Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos un día máis a este programa, a este espazo de radio no que repasamos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A Lei de Fomento para a Implantación Empresarial promovida pola Xunta coa intención de axilizar trámites e reducir a participación pública na autorización, entre outros, de proxectos eólicos, xa está a ter as primeiras repercusións. Veciños da comarca de Ordes queixanse de non ter sido informados con transparencia nin ter oportunidade de alegar aos tres megaproxectos ou parques eólicos que se pretenden instalar na Bisbarra por unha empresa de Arabia Saudí vinculada a Florentino Pérez. Algúns dos 45 aeroxeradores de 160 metros de altura que se pretenden colocar nesta Bisbarra están a menos de 100 metros das casas e a carón do Camiño de Santiago. As liñas de evacuación tamén afectarán a unha chea de explotacións agrarias e gandeiras, ríos, regatos e bens patrimoniais dos concellos de Ordes, Mesía, Cerceda, Carral, Abegondo, Vilasantar, Curtis ou Cesuras. Esta semana, o Consello da Xunta tamén autoriza parques eólicos nos concellos lucenses de Abadín, Trabada, Mondoñedo, A Pastoriza, Río Torto, A Ponte Nova ou Lourenzá. Bernardo Taoces, director xeral de Enerxía e Minas, destacou que a provincia de Lugo incrementaría a súa potencia eólica nun 23% nos vindeiros anos. Aos 65 parques eólicos xa existentes na provincia, sumaríanse outros 15 asociados a 10 novas liñas eléctricas de alta tensión e a unha subestación. Todos estes parques están incluídos na vintena deles declarados pola Xunta de especial interese, acadando así unha tramitación prioritaria e acelerada. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza confirma a ilegalidade das obras iniciadas hai 12 anos no Castro da Frouxeira, obras que foron daquela denunciadas polo colectivo ecoloxista Dega. Unha urbanización de chalés e adosados que finalmente non foi construída, male a contar coa licenza do Concello de Valdoviño para construir as primeiras 17 vivendas de 69. En 2009, o Concello tivo que anular esta licenza de construción por orde da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, que confirmaba as denuncias de Adega. A pesar de que a urbanización proxectada ocupaba parte do dominio público de costas de solo rústico de protección do patrimonio e dunha zona de rede Natura, contaba cos permisos das Consellerías de Patrimonio e Medio Ambiente da Xunta. A constructora recorreu nos tribunais a anulación da licenza municipal, pero o Tribunal Superior vén de desestimar o seu recurso para salvaguardar a tutela dos valores ecolóxicos e naturais da zona, valores que fixeron constar no procedemento xudicial tanto a Dega como a Fiscalía. Mentras o alcalde de Barreiros, cinco concelleiros do Partido Popular e a arquitecta municipal están pendentes de xuízo por presunta prevaricación urbanística, a xustiza impide que a Xunta indemnice con 19 millóns de euros a promotores das vivendas ilegais de Barreiros. O Tribunal Superior de Xustiza emitiu un total de 9 sentenzas nas que se nega aos promotores o dereito de ser indemnizados pola paralización das obras ilegais por parte do goberno bipartito. Ademais, imponlles o pagamento das costas. A Xunta prohíbe transitar polos cantís das catedrais. A infracción podería castigarse con ata 6.000 euros. Desde o pasado martes, os visitantes desta paisaxe natural non poderán circular polos sendeiros que discorren polo alto dos cantís da Praia das Catedrais de Ribadeo. Esta é a medida de maior calado tomada ao momento polo goberno galego logo de que o pasado día 31 de marzo unha turista perdese a vida ao caerlle na cabeza unha pedra que se desprendeu do interior dunha cova. A Xunta está á garda das conclusións dun estudo xeotécnico da Universidade da Coruña para determinar se hai que tomar máis medidas de prevención e de seguridade. O pasado domingo 15 de abril, o sector da caza manifestábase en 50 cidades de todo o Estado español. Con esta movilización, a Real Federación Española de Caza fixo un chamamento á sociedade española e, sobre todo, ás formacións políticas para que mostren o seu apoio a esta actividade cinexética. Os cazadores din sentirse acosados nas redes sociais polos sectores da poboación que non defenden esta práctica nin como deporte nin como instrumento de equilibrio ecolóxico, en referencia, sobre todo, os grupos ecologistas e animalistas. Piden que se tomen medidas legais como a reforma do Código Penal para castigar o que consideran delitos de odio nas redes sociais contra o seu colectivo. En Santiago concentráronse diante do Parlamento ao berro de Si a caza por un medio rural sostible. Nalgúna das manifestacións estiveron presentes voceiros do Partido Popular, PSOE e Ciudadanos. E falando de manifestacións, outro colectivo dos comuneiros e comuneiras de Montes Veciñais e Mancomún convocan para este domingo unha movilización por unha planificación forestal por un medio rural vivo e tamén pola titularidade veciñal dos montes comunais. A Organización Galega de Montes e Mancomún chama a participar a todas as persoas e colectivos de Galiza que queiran defender os montes veciñais da súa privatización. É o que considera que pretende facer o goberno galego, ceder estes terreos ás grandes empresas privadas a través das recentes reformas legislativas. A organización convocante tilda de roubo e usurpación o que a Xunta quere facer con estes terreos de titularidade ata o momento veciñal. Apoian esta marcha Fruga, CIGA, Sindicato Labrego Galego, ADEGA, Atrifoga, a PDR e a Rede de Colectivos Cousa de Raíces. A manifestación partirá ás 12 horas da estación de Renfe de Santiago de Compostela. E da privatización dos montes á privatización do mar. Xunta, Ministerio de Fomento, Portos do Estado e a Autoridade Portuaria abren a porta á privatización do 80% dos terreos portuarios da Coruña. Este mércores, estas entidades asinaban un protocolo polo que a Xunta cede o control do 51% dos peirados de Batería e Calvo Sotelo á Autoridade Portuaria e tamén se pon a venda parte dos terreos do Peirao de San Diego. A Xunta, ademais, entregaría 20 millóns de euros á Autoridade Portuaria, que nunca negou a súa intención de vender estes terreos. Sin embargo, Núñez Feixóo presenta este acordo como unha oportunidade de ampliar a propiedade pública dos peiraos. Pola súa banda, o titular do Concello da Coruña considera un insulto que a Xunta excluíse das negociacións que deron lugar a este acordo, tanto o Concello da Coruña como a Deputación. A Xunta chega datos á Comisión de Investigación Parlamentaria sobre Incendios da rendibilidade económica dos aproveitamentos forestais para os propietarios galegos. Segundo este informe, o pasado ano cortáronse en Galiza algo máis de 7 millóns de metros cúbicos de madeira, da que un 58% é de eucalipto e un 38% de piñeiro, fundamentalmente procedentes de fincas privadas e das provincias de Lugo e da Coruña. Sobre a renda económica, a Xunta sinala que se poden estimar uns 400 euros de ingresos medios anuais por propietario forestal. Unha cantidade de escasa relevancia, di, para a economía doméstica do propietario medio galego. Unha conclusión que contrasta coa defensa ultranza que públicamente fai a Xunta con respecto á expansión do eucalipto para favorecer as rendas domésticas. A Rede de Colectivos Lugo de Caro Miño presenta alegacións ao proxecto da plataforma flotante promovida polo Clube Fluvial de Lugo no Río Miño nun espazo natural protexido como Rede Natura. Condicionan o uso recreativo desta zona a súa compatibilidade ambiental e a eliminación dos elementos que obstaculizan o paso á beira do río á altura do Clube Fluvial. Lugo de Caro Miño cree que calquera actuación que se desenvolva na zona non pode afectar de forma negativa nin aos hábitats nin as especies protexidas na zona, algunhas delas en perigo de extinción. Por iso pide a Xunta que volva a avaliar o impacto ambiental da plataforma e a Confederación Hidrográfica que garanta o acceso público ao río. Segundo estes colectivos, o Clube Fluvial mantén privatizado por uso dos seus socios e socias un treito do río Miño en contra da legalidade vixente. Continúan as actividades de custodia do sobreiral do Arnego da man de Adega. Mañá sábado realizará unha descuberta de biodiversidade ao Brío Bilich co objetivo de identificar a fauna e flora presente na zona. O domingo, voluntarios e voluntarias da organización acudirán a Eira da Xoana para realizar un obradoiro de construción de refuxos para a fauna que posteriormente se colocarán no sobreiral. Para semana máis información ambiental aquí en Radio Cerna.